Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan segala karunia dan taufiknya Allah mudahkan kita kembali untuk bermajlis di majlis yang penuh barakah dan keutamaan, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semua dalam rangka mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan teladan kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-22 yang masih berada dalam bab seputar taubat. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Nujayd bi dhammi an-nun wa fathhi al-jim, Imran ibn Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya, fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha, fa idza wada'at fa'tini, fafa'ala fa'amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma salla alaiha, faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Rasulallah waqad zanat, qala laqad tabat tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum, wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Dari Abu Nujayd bi dhammi nun, nunnya di dhammah nu, wa fathhi al jim, jimnya di fathah, Nujayd bukan Najid, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita dari kabilah Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia hamil dari perbuatan zina. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, aku telah tertimpa suatu hal yang mengharuskan hukum had, maka tegakkanlah had tersebut atas diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya dan menyatakan, berbuat baiklah kepadanya, jika ia telah melahirkan maka datanglah kepadaku dengan membawanya. Ia pun melakukannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diikat pakaiannya. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazahnya. Lantas Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, engkau salatkan ia wahai Rasul padahal ia telah berzina? Nabi menyatakan, sungguh ia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya dibagi antara 70 orang dari penduduk Madinah, maka akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih afdal dibandingkan ia menyerahkan dirinya untuk Allah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi berkata dari hadis yang dinukilkan dari sahabat Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan dia hamil akibat perbuatan zina. Maka ia datang menghadap kepada Nabi dan menyatakan, wahai Rasul, aku telah melakukan perbuatan yang menuntut adanya hukum had. Yani dalam hal ini yang ia lakukan adalah telah berzina hingga dia hamil. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, orang tuanya, dan memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita tersebut, merawatnya dan merawat kehamilannya. Apabila ia telah melahirkan anaknya, bawalah dia kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala ia telah melahirkan, maka si wali kemudian membawa wanita tersebut menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan agar pakaiannya, jubahnya diikat agar tidak tersingkap auratnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam wanita tersebut, dilempari dengan batu hingga ia mati. Dan batu yang digunakan tatkala merajam ini adalah batu yang besarnya pertengahan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dilempar terus sampai mati. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazahnya dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu heran. Ini wanita sudah zina, tapi Rasulullah mau mensalatinya dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Sangat berbeda kan? Di mana Rasulullah terkait masalah hutang piutang, kalau ada orang meninggal sementara hutangnya belum lunas, itu Rasulullah mundur, tidak mau mensalatkan jenazah orang yang masih punya tanggungan hutang. Ini wanita sudah melakukan perbuatan dosa besar, dalam hal ini adalah zina. Kenapa? Bedanya barakallahu fikum, kalau perbuatan zina adalah perbuatan keharaman yang terjadi antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hutang kaitannya dengan manusia, dengan hak orang lain yang harus ditunaikan. Lebih-lebih lagi Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin itu tergantung, disebabkan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas Umar heran dan menyatakan, ya Rasulullah, engkau salatkan dia padahal dia sudah berzina, sementara zina itu adalah dosa besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kegundahan Umar radhiyallahu taala an, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat Nabi menggunakan kalimat qad, sungguh. Wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu akan mencukupi mereka. Artinya 70 orang ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan tentu penduduk Madinah yang mereka beriman kepada Rasul, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat. Dan wanita ini pun seorang sahabiyah. Sahabat wanita. Dan subhanallah, dengan taubat an-nasuh yang sungguh-sungguh, yang datang dari jiwa sanubarinya, seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang sahabat yang banyak melakukan dosa, mencukupi untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih afdal dibandingkan perbuatan wanita ini, ia datang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia kemudian tertangkap basah, kepergok kemudian diborgol dan semisalnya, tidak. Tidak ada orang yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu perbuatannya. Tetapi kemudian yang ada adalah dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar ditegakkan baginya hukum had. Naam. Yang perbuatan tersebut ia lakukan menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan kepadanya hukum had dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar terbebas dari dosa zina. Agar terbebas dari dosa zina. Maka tidak ada sesuatu yang lebih afdal dari perbuatan wanita tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa pezina apabila ia berzina dalam keadaan dia muhsan, muhsan itu telah menikah, maka wajib untuk dirajam. Hukum diberlakukan kepada dia adalah hukum rajam dari hukum syariat. Dan ini dulu, barakallahu fikum, hukum rajam ini ada di dalam Al-Quran. Dibaca oleh kaum muslimin. Mereka menghafalnya dan mereka menerapkan hukumnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merajam Khulafa ar-Rashidun, juga setelah Nabi alaihi salatu wassalam merajam, akan tetapi dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, lafadznya dihapuskan di dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Kemudian, seorang yang menikah kemudian dia dirajam hingga mati, ini dia ditempatkan di satu tempat yang luas dan manusia berkumpul untuk melakukan proses rajam tersebut, dan mereka mengambil batu dan dilempari hingga mati. Dan termasuk dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak memerintahkan untuk ia disembelih saja dengan pedang. Tidak. Kemudian urusannya selesai. Panggal sekali tebas, sebagaimana hukum qisas, orang yang membunuh, urusannya langsung selesai. Tidak. Tapi yang diberlakukan bagi orang yang berzina dalam keadaan ia sudah menikah adalah dirajam dengan batu sehingga barakallahu fikum ia merasa tersiksa dengannya. Ia merasa tersiksa dengannya sekujur tubuhnya sebagaimana balasan setimpal atas apa yang ia dapatkan dari kelezatan dari perkara haram. Karena bukankah seorang yang melakukan hubungan itu seluruh anggota badannya merasakan kelezatannya? Semua menyatakan dalam hati iya. Fabarakallahu fikum. Maka demikianlah hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan. Agar sekujur tubuhnya merasakan azab dari rajam tersebut. Dan tentunya sebagaimana kita katakan, batunya itu pertengahan. Kalau terlalu besar cepat matinya, kalau terlalu kecil juga lambat matinya, sehingga dia akan tersakiti. Ini juga tidak boleh. Oleh karena itu kata para ulama, tidak boleh merajam dengan batu besar. لِأَنَّ الْحِجَارَةَ الْكَبِيرَةَ, karena batu besar itu akan menjadikan ia cepat mati. وَلَا الصَّغِيرَةَ, dan juga tidak dengan batu as-saghirah jiddan yang sangat kecil, karena itu akan menyakitinya dan perpanjang atau memperlama kematiannya. Tetapi bihasa mutawassit, dengan batu yang pertengahan, hatta yazuqal alam, hingga dia merasakan sakitnya, thumma yamut, kemudian ia mati. Kalau kemudian ada orang berkata, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibha. Kalau kalian membunuh maka perbagus cara membunuh. Jika kalian menyembelih maka perbaiki cara menyembelihnya. Yaitu kalau menyembelih binatang, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Alat pemotongnya itu ditajamkan. Jangan nyembelih pakai gergaji. Ya, ini lama matinya. Dan juga binatangnya itu didiamkan, ditenangkan. Dan juga termasuk jangan disembelih di depan teman-temannya sambil ngancam, "Nih, tak sembelih temanmu, habis ini kamu ya." Lah, mahadza ma yanbaghi. La barakallahu fikum, termasuk dengan cara pembunuhan juga demikian. Di dalam Islam dilarang yang namanya mutilasi. Hukum asal. Bukankah barakallahu fikum membunuh dengan cara disembelih itu lebih menenangkan orang yang dirajam daripada dia dirajam dengan batu? Lantas kenapa harus menggunakan batu dan dilempari? Kulna, kita katakan, kata Syekh, bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan demikian tentang hukum rajam itu bagi orang yang berzina adalah dengan dilempari batu? Sehingga barakallahu fikum, ihsanul qitlah, baiknya dalam cara pembunuhan, dikatakan dia sebagai cara yang baik jika sesuai dengan tuntunan syariat. Syariat sudah menetapkan demikian. Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menetapkan bahwa yang berzina dirajam dengan dilempari batu.
Apa yang sudah datang bimbingannya dalam syariat itulah yang kita katakan terbaiknya. Itu yang kita katakan sebagai cara yang terbaik. Karena sudah sesuai dengan jalan atau dengan cara syariat. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Kalau seandainya ada seseorang yang dia melakukan kezaliman kepada orang lain, membunuhnya dengan sengaja. Tapi sebelum dia bunuh, naam, dia melakukan proses mutilasi. Dia potong kedua tangannya, kemudian lisannya, kemudian kepalanya. Maka fa innana la naqtulul jani bisayf. Kita pun tidak langsung membunuh ketika ditegakkan hukum qisas kepadanya. Langsung penggal. Bahkan kita potong lebih dahulu kedua tangannya, kakinya. Kalau di sini disebutkan kaki, tangan, kaki, lisan, kemudian kepala. Maka yang kita lakukan pula adalah sebagaimana perbuatan yang telah ia lakukan. Potong tangannya, potong kakinya, potong lidahnya, baru kepalanya. Wa yu'tabaru hadza ihsanan fil qitlah. Dan ini dianggap sebagai cara yang baik di dalam membunuh. Karena itulah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kemudian pelajaran penting yang kedua tentang bolehnya bagi seseorang mengakui dirinya telah berzina. Boleh mengaku, melaporkan diri. Tujuannya dalam rangka untuk mensucikan dirinya dengan hukum had. Bukan dalam rangka untuk membongkar aibnya. Sehingga seorang yang berbicara tentang dirinya bahwa dia pernah berzina di hadapan imam, penguasa, atau yang ditunjuk oleh penguasa dalam bidang tersebut dalam rangka untuk ditegakkan hukum had, maka ini sesuatu yang tidak tercela. Akan tetapi seseorang yang mengabarkan tentang dirinya bahwa dia pernah berzina, cerita kepada orang-orang, maka ini fadih. Seorang yang suka mengumbar perbuatan dosa. Dan ini ada yang seperti ini, tipikal seperti ini ada di kalangan kaum muslimin. Saya telah niduri si fulanah, niduri ini. Bahkan tak bayar, kata dia. Bangga. Na'udzubillah. Teranggap seakan-akan dia ini seorang laki-laki luar biasa. Yang mampu menundukkan sekian banyak wanita. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum. Masuk dalam kategori sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan. Qalu manil mujahirun? Siapa orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan? Wahai Rasul, qala alladhi yaf'alu dzamba. Seorang yang melakukan dosa, ثُمَّ يَسْتُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, lalu Allah tutupi dosanya tersebut. Malam hari dia sendiri melakukannya, tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ثُمَّ يُسْبِحْ يَتَحَدَّثْ بِهِ, ternyata pagi hari dia sendiri yang cerita. Ini namanya al-mujahirin, yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Bahkan dalam riwayat yang lain, yang seperti ini dianggap seperti syaitan yang melakukan enam hubungan di pinggir jalan terang-terangan dilihat oleh manusia. Karena dia sudah menceritakan apa yang sudah Allah tutupi baginya. Ia bongkar aibnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ini gambaran sekedar cerita. Dan Syekh menyebutkan tentang jenis orang yang ketiga yang sampai kepada tingkatan iftikhar, berbangga dia. Berbangga. Kalau tadi cerita kesana, kesana, kesana. Ini lebih lagi ditingkatkan dengan membanggakan diri atas perbuatan tersebut. Maka yang seperti ini, yajibu an yustatabah. Wajib dipaksa taubat. Kalau tidak mau, dibunuh. Itu hukum asal. Hukuman yang kaitannya dengan hukum-hukum had, tentunya yang memiliki wewenang adalah penguasa pemerintah, bukan person-person yang menegakkan hukum tersebut. Sama dengan ketika Rasulullah menyatakan haddus sahir darbatun bisayf, had, hukuman bagi tukang sihir itu dipenggal lehernya. Wah, ini tukang sihir ini penggal. Nanti akan ada istilah na'am barakallahu fikum, guru ngaji dituduh sebagai tukang sihir, akhirnya menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi orang-orang yang memiliki kecemburuan, kedengkian kepada pihak lain, dimunculkan isu sebagai tukang sihir, penggal, keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan dilakukan oleh pribadi-pribadi dari rakyat. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan. Kira-kira mana yang lebih afdal? Kalau seseorang berzina lantas ia pergi kepada hakim, kepada qadhi, mengakui kesalahannya agar ditegakkan baginya hukum had. Ataukah yang afdal adalah dia menyembunyikan rahasianya, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Maka di sini terdapat rincian. Kalau sekiranya seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali berhenti darinya dan memiliki azam keinginan yang kuat, tidak akan balik lagi, yang afdal adalah ia menutup rahasianya, tidak pergi menghadap kepada penguasa dan minta ditegakkan hukum had. Ini yang afdal. Tutup rahasia itu. Banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali perbuatannya dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan untuk menutupi apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan dosa. Karena Allah azza wa jalla menyatakan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Sebagaimana Allah juga zat yang maha menerima taubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Apa saja. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa itu, Allah ampuni bagi yang mau bertaubat kepada Allah. Sehingga yang afdal adalah ia menutup rahasianya, taubat kepada Allah. Adapun seseorang yang mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai taubatnya mungkin di awal dia taubat jujur, tapi jiwanya mudah goncang. Nanti balik lagi, balik lagi, balik lagi, tergoda lagi, tergoda lagi, tergoda lagi. Maka boleh bagi dia untuk mengakui kesalahannya, boleh. Tetapi hukum asalnya yang afdal adalah ia menutup rahasianya.
Ini beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-22. Kita beranjak hadis yang berikutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an ibni Abbas wa Anas ibni Malik radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla fahu illa at-turab wa yatubullahu ala man taba, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan senang dan mencari lembah yang kedua dari emas. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis yang ke-24. Sebagaimana urutan yang disebutkan Syekh di sini dalam kitabnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayaslim fayastashhid, muttafaqun alayh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lain, lalu keduanya masuk surga. Yang ini berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh orang pertama. Lalu Allah memberi taubat kepada si pembunuh. Ia masuk Islam, berjihad, dan mati syahid juga. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang makna hadis yang pertama dari hadis Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, yang maknanya adalah bahwa Ibnu Adam, manusia ini yang memang memiliki sifat rakus, ini tidak akan pernah merasa kenyang dan merasa puas dengan yang namanya harta. Meskipun ia sudah punya satu lembah berupa emas. Lembah berupa emas. Sendirian dia punya. Bukan milik bersama seperti Freeport misalnya. Yang ada di Papua. Kebetulan saya pernah tinggal di sana selama 4 tahun. Dari tahun 2006 sampai 2010. Di tengah-tengah tambang Freeport itu. Jadi saya benar-benar tahu. Lah, sudah punya satu lembah dari emas, dia akan masih menuntut mencari agar mendapatkan lembah yang kedua. Dan tidak ada yang bisa memenuhi lambungnya kecuali tanah. Yakni mati dia baru merasa puas. Gimana tidak puas? Oh, sudah mati, tidak bisa apa-apa lagi. Naam. Ia sudah berpisah dengan kehidupan dunia. Namun demikian, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keumuman orang yang memiliki ketamakan atas dunia, tapi ini tadi tidak pukul rata tentang orang yang punya sifat seperti tadi. Bisa jadi ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan sifat qana'ah. Ada yang Allah karuniakan kepada dia sifat zuhud terhadap dunia. Nah. Tapi seandainya barakallahu fikum seorang memiliki sifat yang seperti ini,
Ini kondisi yang sangat membahayakan dan mayoritasnya dia tidak akan pernah peduli dalam mendapatkan harta. Sudah tidak diurus, tidak digubris, amin halalin au min haram. Apakah dari jalur yang halal ataukah jalur yang haram, yang penting pokoknya dapat. Sehingga dituntut untuk banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan taubat kepada orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang kedua, berapa menit lagi Isya, Pak Syafi'i? 7 menit ya. Adapun hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang. Satu membunuh yang kedua, tapi dua-duanya masuk surga. Di sini ada penetapan tentang sifat tertawa bagi Allah. Maka barakallahu fikum, ketika kita mendapati sifat-sifat Allah, yang wajib bagi kita adalah menetapkan adanya sifat itu, karena Allah dan Rasulnya telah menetapkannya. Bagaimana mungkin kita tidak akan menetapkannya sementara Allah sudah menetapkannya dan Rasulnya? Dan tidak boleh dalam melihat atau mendapati sifat-sifat Allah min ghairi tahrif, tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna lain yang batil. Oh, maksudnya itu bukan tertawa tapi Allah senang. Masa sih Allah tertawa? Tidak boleh. Min ghairi tahrifin wala ta'til, dan tidak boleh ditolak. Tidak mungkin. Dari mananya tidak mungkin? Wong Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan, Rasulnya mengabarkan. Wala takyifin, dan tidak boleh ditakyif. Ditanyakan bagaimana sih bentuknya, kaifa, kaifa. Itu namanya takyif. Bagaimana sih bentuk tertawanya Allah? Ini tidak dibolehkan. Wala tamsil atau tashbih, tidak boleh diserupakan. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah sifat tertawa, tidak boleh disamakan dan diserupakan sifat tertawanya Allah dengan sifat makhluknya. Oh, tertawanya Allah itu ya kayak kamu ini tertawa ini, begitu. Na'udzubillah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang berada pada puncak kesempurnaan. Maka bagaimana mungkin akan diserupakan dengan makhluk yang begitu lemah. Ini kaidah di dalam memahami sifat-sifat Allah. Berlaku kaidah ini tadi, min ghairi tahrif, tidak boleh dipalingkan maknanya. Wa min ghairi wala ta'til, tidak boleh ditolak. Wala takyif, tidak boleh ditanya bagaimananya. Dan tidak boleh tamsil, diserupakan. Semua sifat Allah ini berlaku kaidah-kaidah ini tadi. Dan tentunya kita katakan bahwa sifat tertawa ini adalah sifat yang pantas dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan sebab tertawanya Allah di sini adalah dua orang yang saling membunuh. Satu terbunuh oleh pihak yang kedua kedahuluan. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mati syahid. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang kita tidak tahu bagaimana nasib orang di akhir hidupnya. Allah memberikan taubat kepadanya. Ternyata kemudian dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Ia pun berperang fi sabilillah, dan terbunuh sebagai syahid, dan keduanya pun masuk ke dalam jannah. Keduanya masuk ke dalam surga. Ketika Allah takdirkan mereka masuk ke dalam surga, yang dulu permusuhan yang terjadi di antara dua orang ini hilang. Oh, kamu ini yang dulu bunuh saya, kurang ajar kamu. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hijr ayat 47, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka menjadi bersaudara di atas dipan-dipan mereka saling berhadap-hadapan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ayat ke-47 juga, dan yang sebelumnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Kami hilangkan dari dada-dada mereka rasa dengki, semua bentuk kedengkian, permusuhan yang namanya hasad antara ahlul jannah dengan ahlul jannah yang lainnya. Allah hilangkan itu semua, yang ada adalah persaudaraan, mahabbah, rasa cinta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita beramal dengan amalan ahlul jannah sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah selamatkan kita dari berbagai macam amalan-amalan ahlul nar, dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaAllah cukup, tidak dilanjut pada isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.